innholdet i dette kapittel 2, når Paulus er ferdig med det og presenterer det, så er tyngden av dette innholdet så stor på skuldrene hans at han synker i kne. Han går på kne for Faderen, står det her. Han bøyer sine kne for Faderen. Så stort var innholdet, så mektig var tyngden av det budskapet han hadde fått å framføre. Jeg tenker av og til på det var noen levitter i den gamle pakt som fikk i oppdrag å bære en gjenstand som ble kalt for nådestolen med arken og alt dette her. Og de var noen svære sånne stenger som stakk inn i noen ringer der i denne her kista, og der det var laget noen keruber, altså noen englelignende figurer i rent gull. Og arken var kledd med gull, og dette var gullstenger som stakk ut der, og det var et svære tungt tepp over det hele. Og disse her, noen som heter levitter, de bar dette her gjennom mørket opp på skuldrene sine. Det var en ufattelig nåde og herlighet. De var i nærheten av der Gud tronet, men det innbydde ikke til noe hopp og sprett og tjo og hei. Det er av og til vi tenker at liksom glede og sånn storhet, det må uttrykkes i sånne små hopp og sprett og tjo og hei, og det kan det, og det er riktig til sine tider. Men disse her hadde en fornemmelse av å være med på noe enormt stort, selv om det hvilte seg en kolossal tyngde på deres skuldre, som gjorde at de måtte vandre gjennom ørkenen med dette her. Og det er kanskje noe av det vi føler her når vi går inn i dette her, at vi får en kolossal tyngde lagt på våre skuldre. Vi blir i kapittel 2, så blir vi to ganger minnet om vår dystre fortid. Da begynner med at dere som var døde i deres overtredelser og synder, og så står det om et liv, hvordan det er livet i verden etter verdens løp, hvordan det var. Og så sier han i vers 11, kom derfor i hu at dere som fordom var hedninger i kjøttet og ble kalt uomskårne av den såkalte omskjærelse på kjøttet, den som gjøres med hånden, at dere på den tid sto utenfor Kristus, utelukket ifra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfter, uten håp og uten Gud i verden. Kom i hu dette. Altså husk på dette her. Hvorfor er det viktig å komme i hu? Hvorfor er det viktig å huske? Det er egentlig, tror jeg, fordi at herligheten i det som Gud har gjort skal komme enda sterkere fram på denne bakgrunnen. Det er av og til sånne malere, sånne kunstnere, for å få fram lyset, så må de ha liksom en slags mørk bakgrunn. De må ha noe som lyset stiger fram liksom, og vise sin herlighet. Og det er noe med det også her, da, at på denne bakgrunnen så blir herligheten i det som Gud er, og det som heter Guds nådes rike herlighet, den blir enda større. Så vi må komme det i hu. Kapittel 1, den avslutter med at Gud viste sin overvettes makt på Kristus ved tre ting. Ved å oppvekke han ifra de døde, ved å sette han ved si høyre hånd i himmelen på si trona til værelsens høyeste punkt, og der ble han opphøyet som konge og som fyrste. Jesus er kongen min, står det her. Han er kongen. Og ved å gi han, står det, som en gave, tenkte jeg. Jeg vet ikke om du har fått noen store gaver i ditt liv. På julaften og i bursdagen så kan du vanke en annen gave. Men han gav han som hode over alle ting til menigheten som er hans kropp eller hans legeme. Han gav han til meg og deg som tror, for at han skulle være vårt hode. Slik avslutter kapittel 1. I kapittel 2 så har vi de tre samme tingene som skjer med oss. Da står det tale om at det skjer med oss, de samme tre tingene. Det står at han oppvekker oss ifra de døde. Det står at han set oss med han i himmelen i Kristus Jesus. Det står at han lar oss komme nær til Gud og bli borgere i Guds fredsrike. Det står at vi blir bygd opp til en Guds bolig, en plass der Gud bor i ånden. Slik avsluttes kapittel 2. Så det som skjedde med han i kapittel 1, det skjer med oss i kapittel 2. Også dere begynner det med. Ikke bare Jesus altså, men også dere har han gjort levende. Det er ikke bare Jesus som er gjort levende, men også dere har han gjort levende. Det står at Gud viste sin veldige kraft på Kristus når han vakte han opp ifra de døde. Jesus døde. Han døde faktisk. Han var blant de døde. Hans døde kropp ble stelt. Han ble kledd i et likklede, et linklede. Og han ble lagt i en grav. Slik det skjer med de døde fortsatt blant oss i dag. Det skjedde faktisk, og det ble enda til satt en streng vakt over graven hans med keiseren i Rom, verdensherskeren sin autoritet, for at ingen skulle liksom bli fristet til å stjele like ut av graven. Men denne Jesus som lå der i den graven, bevokta grav, han ble gjenstand for Guds kraft. Guds kraft. Det står om Guds kraft i 1. Korinterbrev kapittel 1, at den bryter ned forestillinger, tanker, ideer som er i denne verden. Det er kraft som kan bryte ned det menneskene tenker, de tankebygninger som menneskene har. Og det skjedde når han ble gjort levende, når han sto opp. Og han var sammen med sine ved flere anledninger. Peter sier i kapittel 10 i Apostelgjerningen at han åt og drakk sammen med oss ved flere anledninger. Hadde det vært underlig, tror du? Hvis du satt hjemme og skulle rundt bordet, og så kom det litt mat på bordet, og så plutselig satt det en som du visste var lagt i en grav og hadde nesten jorda skyflet på. Og så satt vedkommende plutselig der. Du hadde hatt en underlig følelse, hadde du hatt det. Peter og apostlene, de opplevde faktisk dette med Jesus. Vi åt sånn og drakk sammen med han. Vi satt rundt bordet og pratet sammen med Herren og åt og drakk sammen. Han som de visste var lagt i grav. Skriften sier at vi er alle døde. Vi er døde i våre overtredelser, det er vel mer de konkrete ting, galne ting som vi har gjort, og synder, som er mer liksom hele den tilstand den som vi er i, utenfor Gud. Hva skulle til for at oss som var døde ved våre overtredelser og synder, og som vandret etter helt andre prinsipp og helt andre krefter enn de som var Gud til velbehag, hva skulle til for at vi skulle bli levende? Hva skulle til for at jeg skulle bli levende? Finns det noen døde som kan oppvekke seg selv? Jeg har aldri hørt om det. Det er ingen døde som kan oppvekke seg selv. Det ligger i selve sakens natur. Det har aldri skjedd at et lik plutselig har begynt å liksom åpne munnen og begynt å tale og si at hør her, du som ligger her, nå må det komme liv i lemmene dine, og nå må du stå opp, og så står dette like opp av seg selv. Det har aldri hendt. Det har aldri skjedd i historien. Vi er døde ved våre synder og overtredelser. Kan det komme liv i oss? Ja, sang de her. Det er det som er, det er det som er budskapet. Det kan komme liv i meg og deg ved at Gud viser på oss den samme kraft som han viste på Kristus når han oppreiste han ifra de døde. Det er ikke nok med den kraften som Jesus viste på Lazarus når han vakte Lazarus opp ifra de døde. Det er ikke nok. Den historien og beretningen og det som skjedde når Jesus vakte Lazarus opp ifra de døde, det står for oss som en mektig illustrasjon på Guds oppstandelseskraft. Men Lazarus, han var fortsatt underlagt dødens krefter i denne verden, og han ble en dag senere lagt i grav igjen. Det som Efeserbrevet taler om, den levende gjæring som Efeserbrevet taler om her, det er en helt annen levende gjæring. Det krever ikke mindre enn den samme kraft som han viste på Kristus når han vakte han opp ifra de døde. For Kristus blir aldri lagt i en grav igjen. Når Lazarus kom ut av graven, så var han full stappa rundt hele kroppen med lin og så de hadde lagt rundt han og så videre. Og han kom ut der og kunne ikke bevege hverken føtter eller han kunne, måtte vel bevege føttene så vidt når han kunne gå ut der da. Men ikke armer, ikke noen ting, og hele hovedet var inntullet og så videre så, når han kom ut. Og Jesus sa at de skulle løse det av han, ta det av han. De kunne ta vare på det til neste gang. Det var en mektig illustrasjon, men det var ikke det egentlige. Det er ikke den levende kraft som det står tale om her. For det er den kraft som han viste på Kristus. Og når de gikk inn i Kristi grav, så lå linkledet fint sammentullet der. Det skulle aldri mer brukes. Skulle aldri mer få en anvendelse. Og svetteduken som de hadde lagt på hovet hans, den lå der fint sammenrullet, ordentlig oppredd. Det skulle aldri mer tas i bruk. Det er for å forkynne for alle at dette var en oppstandelse til evig liv. Ikke noe midlertidig. Det var en slik kraft som måtte til for å frelse meg. Og denne kraften har et evig resultat. Og den fører oss inn i en annen verden enn denne verden. En ny verden, en evig verden. Den levende verden. Av en eller annen grunn så valgte Jesus å ikke vise seg for mengden etter han var stått opp, men bare for de et lite utvalg av mennesker som trodde på han. For det er ved tro. Han vil vinne oss ved tro. Han vil vinne oss ved at vi skal tro på dette. Tro på han. Og tro at han er den som gjør oss levende. Og tro at han er den som fører oss inn til evig liv, gir oss et håp utover dette livet. Men det måtte den kraft som han viste på Kristus til. Det er av og til vi tenker, mennesker her er rare, vi tenker da at hvis du er alkoholiker eller rusmisbruker eller verden har fart skikkelig ille med deg, og så blir det mennesket frelst, da er det en liksom særskilt nærmest bevis på Guds kraft. Ja, men når jeg ble frelst, og jeg har ikke vært narkotikamisbruker, jeg er jo ikke noen misbruker av sånne ting, og har vel levd stort sett et pent og pyntelig liv etter denne verdens standard. Jeg har vært arbeider og skattebetaler hele mitt liv. Ja, hva med meg da? Da måtte den samme kraft til. Jeg betrakter det som et like stort under at jeg er frelst som en tidligere narkotikamisbrukerne i byen. Fordi at den kraft som måtte til for å frelse meg var ikke mindre enn den som måtte til for å oppvekke Kristus fra de døde. Det er den samme kraft. Det er like stor glede i himmelen over en hver som kommer til tro og omvender seg. Om det er en av den lavest nede eller en høyest oppe, gleden i himmelen er like stor for alle. Det er av og til jeg sier til noen, ja, hvis du aldri har gledet noen andre mennesker her i verden, og gledet noen her i verden med ditt liv, hvis du omvender deg og tror på Jesus, så skal du i hvert fall bli til glede i himmelen. Du skal glede himmelen ved din omvendelse og tro og leve i det. Du blir til glede. Og Guds nåde, den er rik nok for alle som påkaller han, enten du er der eller du er der, på samfunnets rangstige. Å være død i overtredelse av synder, det er egentlig en tilværelse i et mørke. Og når du kommer ut i kapittel 5 der, så er det et helt avsnitt som er vidd til dette å leve i mørke. Så vi skal ikke gå inn på det nå. Men det som står der, det er Skriftens ord. Da sier det at Skriften sier, Guds ord sier. Guds ord har nesten sagt, byr deg. Våkne opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Hvem er Kristus? Han er den som selv var død, men han er stått opp og lever i all evighet. Han skal lyse for deg. Han er det sanne lys som opplyser hvert menneske, sier Johannes. Vers 2, dere som dere fordom vandret i etter denne verdens løp, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn, blant hvilke også vi alle fordom vandret i vårt kjøtts lyster, i det vi gjorde, kjøtets og tankenes vilje, og vi var naturen, vredens barn, likesom de andre. Her talas om et løp, denne verdens løp. Et løp har en løypa, du vet, når de løper et løp, så er det lagt en løypa. Denne løypa for denne verdens løp, den er lagt opp. Det er en som har, når de har sånne slalomgreier, ikke en som liksom stikker ut løypa da. Her er det stukket ut fram mot et mål. Her er det stukket ut en løypa. Og løypa er lagt opp av en som kalles for høvdingen over luftens makter. Og de som springer og er i dette løp, som er alle oss i utgangspunktet, de blir drevet av den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Denne luft, som det står tale om her, den er den samme over hele verden. Det er ingen plasser i verden du ikke finner denne luften. Den er den samme over hele verden. Og han som er høvding, han er den samme. Derfor står det at enten du var jøde eller hedning, så vandrer vi alle i vårt kjøtts lyster, og vi gjorde kjøttets og tankenes vilje, står det her. Og lenger ut i kapittel 5 og vers 6, så står det om et liv som vekker Guds vrede. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Det er et vanskelig ord egentlig å si så mye om, men jeg tror det ligger noe i det at fallet brakte mennesket inn i en verden, inn i en tilværelse, der selve vår fysikk, jeg tror ordet natur her er beslektet med, på gresk er beslektet med ordet fysikk, at selve vår fysikk, selve vår natur fikk tanker og en ferd som ikke var etter Guds tanke og Guds gjerning. Det er på en måte så skapte høvdingen over luftens makter, på en måte så skapte han sitt rike. Han skapte denne verdens rike, der han styrer og der han legger opp løpet for sine innbyggere. Hva gjorde Gud med dette? Jo, han uttrykte sin vrede over dette her. Vi var vredens barn. I kapittel 5 og vers 6 så står det om Guds vrede som kommer over vantroens barn. Men i vers 4 her står det noe annet. Kapittel 2 og vers 4, der står det: men Gud. Og når du kommer til det uttrykket i skriften, men Gud, så blir alt snutt på hodet. Det forandrer alt. Her blir Guds tanker og hans gjerninger åpenbart. Hvordan Gud vil gripe inn for å stanse mitt og ditt løp i denne verden, ved at vi lar oss frelse av han ved tro. Det står at hans miskunn, han er rik på miskunn, hans miskunnhet blei vakt, og i sin store kjærlighet, som vi sang en del om her, så tok han en bestemmelse, han gjennomførte si frelse for mennesker. Målet hans med det menneske som løper denne verdens løp, og som ender i den evige død, det var å få avsluttet dette løpet og starte et nytt løp. Et løp som enda opp med han i det himmelske. Et løp som følger samme sti som Kristus opp til Gud i det himmelske. Og at vi skal være med han der. Det er målet for Guds løp. Det er der vi ender opp. Vi blir presentert her for Guds verk, står det i vers 10. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til noe, til et nytt løp, til en ny verden, med nye gjerninger, med ny vandring, med et helt nytt livsinnhold. En verden der Kristus er høvding, der vi drives, ikke av denne verdens ånd, men vi drives av Guds ånd, der vi gjør Guds gjerninger, der vi tenker etter hans vilje. Det står her i vers 11 at vi ble kalt uomskårne på kjøttet, den som gjør den såkalte omskjærelse på kjøttet. En omskjærelse, på en måte det skjæres vekk en liten flik av vårt kjøtt. Det er noe Gud gav jødefolket. Men her, for å komme inn i dette løp, Guds løp, så var det ikke nok med en liten flik. Da måtte hele vårt kjød bort. Der er alt av nåde. Der er ingenting av oss selv. Det er en fri gave fra Gud, står det her. Det er ikke våre gjerninger. Det er ingen som skal rose seg av noen ting som helst. Vårt kjøtt er utelukket og totalt fullstendig tatt bort i denne sammenhengen. Og det er et verk av Gud alene. Og hvis vi leser i vers 5, så står det: av nåde er dere frelst. I vers 7: for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst. Vår del er å tro Guds frelse og Guds gjerning. Ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er maktpåliggende for Paulus å få fram dette. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg med hans verk, skapt i Kristus Jesus. Til noe, ikke til et tomt innhold, men til noe, til en ny tilværelse, til et nytt liv, til et helt annet løp med et helt annet utgang enn denne verdens løp. Den totale omskjæring skjedde når Kristus døde for våre synder. Men Gud, det er et sånt uttrykk som du finner gjennom skriften, som snur opp ned på alle ting. Det står om Josef sine brødre, at de hadde ondt i sinnet imot Josef, og så solgte de han til noen som for forbi for at han skulle bli slave i Egypt. Og når Jakob, hans far, var død, og så sto Josef der, Og så sto brødrene hans der, og så visste de at Josef var allmektig. Og da ble de redde. Brødrene ble redde. De ble redde Josefs makt. De frykta hans makt. De frykta at nå vil han ta hevn. Og Josef, han forsto at de tenkte slik. Og så måtte han forkynne de det at vel, det var slik at dere tenkte vondt imot meg. Det som dere tenkte på, var vondt. Men Gud, ikke jeg selv, men Gud tenkte det til det gode. For å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Det var derfor Gud gjorde det. Han ville berge livet for mange mennesker. Du kan lese om det i slutten på 1. Mosebok, i kapittel 50 og vers 20. Og Josef hadde lært å tenke slik Gud tenker. Det var langt ifra hans tanke å hevne seg på sine brødre, slik de, som de var redde for. Peter sier at, men Gud oppfylte på denne måten, han sier om Kristus, altså ved Kristi døde oppstandelse, så oppfylte Gud, men Gud, så da. Fariseerne og de skriftlærde og de lederne i Israel, de tenkte helt andre tanker når de rydda Jesus av veien. De tenkte at nå skulle et hinder for deres makt og posisjon og utfoldelse bli rydda av veien. Det var deres tanke. Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profeters munn. Det var for å bringe fram frelse. Det var Guds hensikt. Og vi ser da også at, men Gud, David i sitt forhold til Gud, så sier han, du Saul, i sitt forhold til Saul, du Saul, du hater meg, du forfølger meg, du er ute etter meg. Men Gud, står det, gav han ikke i Sauls hånd. Og tenk hvor stort at når David fikk sjansen, han fikk det stort om å servere noe på sølvfat, hadde du hørt om det? Du får servert en anledning på et sølvfat. Og inni ei hula der så fikk David servert anledningen til å slå sin fiende Saul i hel. Han fikk servert ham et sølvfat. Han tok bare en bitte liten flik av kappen. Men selv det var for mye. Da slo samvittigheten. Da slo Gud han. Da slo Gud David. Han skulle ikke hevne seg selv. Ikke engang ved det. Langt mindre ta Sauls liv. Det er Herren selv som skal ta seg av alle ting som har med hevn å gjøre. Gud sa til David at jeg skal ta hånd om deg, og så skal du overlate Saul til meg. Jonas, han opplevde at en hel by omvendte seg, og så var han like sur. Og så sier Gud til han at Jonas, de har omvendt seg denne byen. Tror ikke du at jeg er miskunnelig? Tror ikke du at jeg har miskunn? Men Gud miskunner seg over Nineves by. Gud grep inn, og de fikk liv. Omvendelsen gav de livet tilbake. Det at men Gud også i forhold til verden. Det var en rik bonde, som du kan lese om. Han sa til seg selv, han hadde tjent masse penger, han hadde vært heldig på børsen og tjent en masse penger. Da sa han til seg selv, min sjel, ha fred, fall til ro, kom til ro. Vi skal ikke lese videre her om fred. Fall til ro. Han sa til seg selv, min sjel. Han trodde han kunne berge seg selv. Han trodde han kunne komme fram til fred med seg selv, av seg selv. Og da står det i Lukas 12, men Gud sa til han, du dåre. Det er men Gud. Det uttrykket som står her, det gjør den store forskjellen. Og det gjør den store forskjellen også for dem som tror, og for de som velger vantroen. Med Gud så kom det et håp inn i oss. Når vi begynte å tro på Gud, når Gud ble vår Gud, så fikk vi også håp. Før Gud ble vår Gud, så var vi uten håp og uten Gud i verden. Men med Gud så flyttet håpet inn i oss. Og håpet er et levende håp. Det håpet er vår Kristus. Han satte oss med han i himmelen i Kristus Jesus. I kapittel 1 så står det at vi er hans legeme. Jesus er hodet, og vi er hans armer og føtter og kropp. Og det ligger i sakens natur at hodet og resten av lemmene beveger seg sammen. Vi kutter ikke av hodet og så sier at nå kan hodet være der, og så liksom kutter av en arm og sier at nå kan den være der, og så videre. Sånn. Vi beveger hele legemet sammen. Og når han gav Kristus som hoved over alle ting til menigheten, som er hans legeme, så ligger det i sakens natur at hans oppstandelse, hans opphøyelse eller hans kroning, og det at han ble plassert i den himmelske verden, alt dette blir gitt oss i Kristus Jesus. Vi er hans verk. Det er hans alene. Og det er vi etter hans nåde. Det ordet skapt i Kristus Jesus her, eller hans verk i vers 10, vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Det ordet skapt der, men det menes visst nok noe som blir lagt for å leve i. Altså det er noe som lager som er levelig. Det er en plass der en kan leve. Laget levelig. Kanskje vi kan si det slik at, jeg vet ikke om du har hørt det uttrykket, det står noe om at noen kom dit, og så ble det folk av dem. Ja, det er det Gud har gjort. Han har gjort folk av oss. Vi må kanskje under en viss sånn innflytelse, under en viss behandling, under en viss oppdragelse for at det skal bli folk av oss. Det må oppdras, og jeg måtte oppdras, og det må oppdras for at det skal bli folk av dere. Det er egentlig det som står her. Skapt i Kristus Jesus, slik at det ble folk av oss. Gagnens folk av oss. Vi er hans, men det er hans verk. I åpenbaringsboken så står det om Guds trone, som er opp, og han som sitter opphøyet over der. Så står det rundt om denne tronen, det er 24 troner, og der sitter noe som heter 24 eldste på det. I slutten på kapittel 4 i åpenbaringen så står det at disse, de faller ned for han som sitter på tronen, for skaperen. Og så tar de av gullkronene sine, og så kaster de dem ned for ham. Det er for å vise at det er han som har gjort dem til det de var. Det er hans nåde som har plassert dem på de opphøye tronene de satt på, og det er hans nåde som har gitt dem den gullkrona de hadde og den kledning de hadde. Og Paulus gjør det samme i 1. Korinterbrev 15. Jeg har arbeidet mer enn de alle. Guds nåde har ikke vært forgjeves med meg. Jeg har gjort mer enn noen. Jeg har utført mer enn noen i denne verden. Men så tar han av sin krona, og så bøyer han seg ned, og så tar han av hele greia, og så sier han det at, dog ikke meg, men Guds nåde som er med meg. Han er hans verk. Han er Guds verk. Han er Kristi verk. Det står tale om noen gjerninger som er lagt ferdige for at vi skulle vandre i deg. Jeg vet ikke hva du oppfatter med akkurat det at gjerningene er laget ferdige, hva du tenker med det, men jeg tenker i hvert fall at det er de gjerninger som Gud har vist fram, som er gjerninger etter hans vilje. For at vi skal gå inn i deg, for at vi skal følge inn i deg, hvor har han vist dem fram, de gjerningene? Han har vist de helt konkret i denne verden i Kristus. I hans kjøt. I Kristi sitt kjøt, i Kristi sitt legeme, i Kristi skikkelse i denne verden, så er disse gjerninger gjort og lagt og vist for at vi skulle vandre i deg. Hvis vi lurer på hva slags gjerning og hva slags vandring, hvordan folk skal oppføre seg i himmelen, i Guds rike, i denne husholdningen som det står tal om her i Efeserbrevet, som er gitt oss av Guds nåde. Hvis du lurer på hvordan er vi der, så kan vi bare lære Jesus å kjenne, for slik er vi. Det er de lovene, det er det som gjelder. Og hvis du leser i 1. Peters brev, så ser vi det også, at han etterlot seg et eksempel, at vi skulle vandre i hans fotspor. Jesus førte oss fram til Gud, står det i 1. Peter, og han viste seg som et eksempel at vi skal følge etter i hans fotspor. Disse gjerningene kommer mye mer inn på i kapittel 4-6. Der blir vi formant, og der blir vi oppmuntret, og der blir vi refsa, og der blir vi bevisstgjort, og der får vi tilskyndelse og så videre og sånt, for å gå inn i disse gjerninger. Og det er beskrevet mange, mange ting da i kapittel 4-6. Peter taler i kapittel 4 og det siste verset om å overgi din sjel til den trofaste skaper. Hvordan skal du gjøre det? Overgi din sjel til den trofaste skaper, skapt i Kristus Jesus. Da står det, ved at de gjør det gode. På siste vers i 1. Peter, kapittel 4. Ja, da ble tiden gå fort her. Fra vers 11 og nedover, der er det også begynner med et tilbakeblikk. Kom derfor i hu. Det er så lett for oss å glemme vår bakgrunn, med akkurat som den øverste munnskjenk jo farao, når han kom tilbake i sin høye stilling ved hoffet, så glemte han tilværelsen i fengselet. Han glemte hvor han kom ifra. Og han glemte han som hadde hjulpet han i fengselet, og han som hadde vært hans liv og oppmuntring og trøst i fengselet. Han glemte Josef. Men så kom det en anledning der hans minne ble vakt om Josef. Vi har så lett for å glemme. Kom derfor i hu at vi var utenfor. Det står at vi var fremmede og utlendinger. Vi var fremmede for paktene med deres løfte. Vi var utelukket fra Israels borgerrett, og i vers 19 fremmede og utlendinger. Å være fremmed og være utlending, det betyr egentlig at vi er uten borgerrettigheter, vi er uten landets rettigheter. Vi er egentlig sånn, selve ordet fremmed her, det betyr egentlig en omstreifer som bor snart et sted, for så å flakke videre til et annet sted. Vi har ingen tilhørighet, ingen rettigheter, ingen beskyttelse, og vi må regne med å bli dårlig behandlet. Sigøynere og slike omstreifere har i alle land i Europa, og i Norge, i vårt land, til alle tider vært veldig dårlig behandlet. Fordi de har ikke noe stat, de har ikke noe makt, de har ikke noe herre, de har ikke noe over seg som kan beskytte seg, så de er egentlig fritt vilt. Det er det som ligger i ordet fremmed her. Vi hadde ingen herre. I profeten Habakkuk, kapittel 1, vers 14, så står det om slike hjelpeløse folk som ingen herre har. De er offer. De har ikke noe rike, de har ikke noen som styrer seg. Ja, det var det de trodde om Jesus og Emmausvandreren. Er du alene fremmed i Jerusalem? Er du den eneste som ikke har peiling på hva som skjer her? Vi hadde trodd at Jesus var fra Nazaret, at det var han som skulle forløse byen, han som skulle gjøre at denne byen fikk sin egen herre, og det skulle bli godt, og det skulle bli fred. Er du alene fremmed? Er du en sånn omstreifer som bare farer forbi her og tilfeldigvis har droppet ned om her, men som egentlig ikke har noe forståelse av dette med Israels plan, med Guds planer for Israel og Jerusalem og så videre? Sant? Er du alene fremmed? Er du fremmed for dette? Men her står at Jesus kom for å bryte ned et fiendskap. Fiendskap er det som sitt skille mellom mennesker. Og menneske og Gud, ikke minst. Jesus kom, og ved sin død så brøt han ned alle sånne skillevegger. Han drepte fiendskapet, står det. Hva er det motsatte av fiendskap? Ja, det er jo vennskap, kan du si. Men har det et annet ord som er motsatt av fiendskap? Det er det som står her, og er presisert mange ganger. Jeg får bare ta det veldig rart der nå, for tiden løper ifra meg. Fred. Det er et enormt ord, ikke det? Han kom og forkynte fred, står det her. Hvem han? Fyrsten, kongen, fredsfyrsten, den øverste autoritet, kom ut og erklærte: nå er det fred. Og han kommer ut til deg og forkynner for deg at du som vil tro, du som vil være borger i denne husholdning, i dette riket, det er fred. Og han selv er garantisten, han selv er fredsfyrsten. I Jesaja kapittel 57, et av de siste versene der, det er der det står dette her: dere som var langt borte, og det som var nær ved. Det er der Paulus har det ifra. Og der står det om freden som han kommer for synden, som skal skape lovprisning, lepersgrøde, og som står i motsetning til disse som dette urolige havet, den ugudelige som ikke har fred, som omstreifer, som er slik fremmede omstreifer. Og i kapittel 52 i Jesaja så kommer hans budbærere, så bringer freden ut i verden. De fagre deres føtter på fjellene, står det, som bringer fred, som kommer fredens budskap. Han har gjort fred, og han selv i kapittel 60, så har han selv satt seg på tronen, Guds trone, og han er fredsfyrsten på tronen. Det er et fredsrike. Jeg var ikke født under krigen. Jeg er født etter krigen. Jeg er ikke så gammel at jeg var født under krigen. Men i 1945, i maidagene, så var det noen herrer som undertegnet en fred. Og da ble undertegnet en fred også i Oslo, spesielt. Og dette fredsbudskapet, det skulle bæres ut. Jeg har hørt på radioopptak, hvis du får anledning til å høre på radioopptak fra 1945 i maidagene her fra Bergen, det var noen som intervjuet folk i Bergens gate og i Oslos gate, så må du høre på det. Altså den stemningen, den gleden, den begeistringen som blir formidlet gjennom faktisk et radioopptak, det er så betagende, og det er så nesten uvirkelig. Har dette virkelig hendt? Har befolkningen i Bergen virkelig utvist så stor begreisning? Jeg tror ikke Brann sin seier kan måles. Det kan ikke måles. Det er ikke i nærheten av en gang. En ufattelig begeistring. Og stemningen som ble formidlet gjennom disse her radioene. Jeg har hørt det et par ganger. Helt ufattelige greier. Fred. Det finnes ikke noe større ting. Og min søster, eldste søster, hun var 6-7 år i 1945, i mai. Og på garden som bygda som mine foreldre da bodde på, Helland, på Radøy, så var de eneste som hadde telefon. Det var mange husstander der, men det var de eneste som hadde telefon. Og så ringte telefonen en dag i mai og sa: det er fred. Og søstra mi, hun var 6-7 år, og hun fikk i oppdrag å springe rundt om til alle husene på Helland og forkynne: det er fred. Det var helt uvirkelig. Altså stemningen, alt var helt uvirkelig, den gleden som dette her fredsbudskapet
Det er det som står her. Det er dette som står her. Det er fred. Det er fred. Guds rike har en evig fred. Vil du bo i det riket? Vil du være der? Det er det han innbyr oss til, å innta dette her. Og når freden kom, så kunne landet bygges, sa de. Og det ser vi her også. Her skal bygges. På fredens grunnlag skal Guds rike, denne husholdning, bygges til en bygning, et tempel, og vi skal være byggematerialet til en Guds bolig i ånd. Gud skal bo i oss. Kristus skal bo, står det i kapittel 3, ved troen i deres hjerter. I Romerbrevet 5:1 så står det, tror jeg, noe sant, som at er vi da rettferdiggjort med troen, så sjå da til å ha fred med Gud. Det er det som står der. Det er et imperativ. Sjå til å ha fred med Gud. Ikke tull og vas og rot med det spørsmålet. Men er vi nå rettferdiggjort ved troen, ha fred med Gud. Og på det grunnlag start dette her byggverket, og være en stein i Guds tempel, en levende stein. Vi takker deg, Herre, for evangeliets herlige budskap og store rikdommer, at du kom som fredsfyrste, som den som hadde undertegnet freden mellom menneske og Gud, og freden mellom mennesker og alle folkeslag og jøde og hedning. Du gjorde alt som skulle til for at fiendskapet skulle være erstattet med fred. Vi takker, lover og priser deg for det, og hjelp oss å leve i dette hver dag.